až spre učeničie.
Cristian Souca vă spune un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, emisiunea care se vrea o călăuză practică în viața de credință. Profețiile despre vremea sfârșitului vorbesc despre un dușman feroce al lui Dumnezeu și acest dușman este numit Antichristul. Dar cine este acest Antichrist? Când se va arăta și cum poate fi cunoscut? Vom găsi răspuns la aceste întrebări în studiul de astăzi din cartea prorocului Daniel, în primele 14 versete ale capitolului 8. Îl ascultăm pe pastorul Livius Percy.
În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de aceea pe care o avusese mai înainte. Când am văzut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam. Și în timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic. Dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul ei au crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Amin. Prorocul Daniel încheie capitolul 7 cu cuvintele acestea. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Capitolul 8 se încheie cu cuvintele. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împărăției. Eram uimit de vedenia aceasta. Prorocul Daniel a avut mai multe vedenii și au fost niște vedenii care l-au tulburat în așa măsură încât spune el că a fost bolnav. A fost leșinat. Au fost niște vedenii care l-au înspăimântat pentru că vorbeau despre poporul său și vorbeau despre niște vremuri foarte, foarte dificile. Prorocia pe care am citit-o este o prorocie destul de greu de înțeles și în care au fost multe speculații. Ba mai mult, unii l-au acuzat pe Daniel că ar fi scris, de fapt, cartea după ce s-au împlinit lucrurile. Prorocia pe care am citit-o din capitolul 8, de la versetul 9 la versetul 14, are o împlinire istorică și s-a împlinit în secolul al doilea înainte de Hristos, pe vremea lui Antiochus al IV-lea, numit Epifanes. Dar prorocia nu s-a împlinit complet atunci, ci prorocia urmează să se împlinească pe deplin în viitor. Și vreau să privim la aceste două aspecte ale împlinirii prorociei, împlinirea istorică și împlinirea în viitor. Pentru că noi suntem undeva între aceste două împliniri și cred că suntem aproape de a doua împlinire, de împlinirea viitoare a prorociei lui Daniel. Împlinirea istorică. După Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, după moartea lui subită, împărăția a fost împărțită între patru dintre generalii săi. Și unul dintre ei, Seleucus, a luat în stăpânire Siria și Palestina, partea aceasta, Ptolemeu, a luat în stăpânire Egiptul. Și Seleucus a început o dinastie, numită dinastia Seleucidă. Au fost mai mulți din dinastia aceasta. În secolul al doilea, în anul 175, a ajuns la tron un împărat neînsemnat la început, Antiohus al IV-lea. Pe vremea când Antiohus al IV-lea a ajuns la domnie, țara era practic falimentară. Visteria fusese golită ca să poată plăti romanilor tribut, țara era dezorganizată și Seleucus, când a luat puterea, Antiohus al IV-lea, când a luat puterea, nu părea să poată face mare lucru în țara aceasta. A fost însă un om foarte dibaci și a spus, unirea împărăției trebuie făcută în primul rând prin unirea religioasă. Și a spus, în toată împărăția Siriei, care cuprindea și Palestina pe vremea aceea, va introduce închinarea la zeii grecilor. Și a început o campanie sistematică de introducere a religiei grecești și de eliminare a oricărei religii care era opusă. Evreii, după ce s-au întors din robia babiloniană, au fost foarte fermi în închinarea lor după legea lui Moise, în închinarea la Dumnezeul lui Israel. Și evreii au prezentat o piedică în calea lui Antiohus. A fost întotdeauna însă oarecare luptă pentru putere și între evrei. A fost un mare preot, Onias al III-lea, și a vrut să-și mențină puterea cu orice chip și a acceptat să plătească un tribut lui Antiohus. Și împotriva lui s-a ridicat fratele lui, care se numea Iosua sau după numele grecesc Iason. Și Iason i-a spus lui Antiohus, dacă mă faci pe mine mare preot, am eu grijă să se întoarcă Israelul în felul în care vrei tu, să lase pe Dumnezeul lor și să vină la Dumnezeii grecilor. Marele preot, cel care trebuia să conducă poporul la Dumnezeu, cel care trebuia să fie mijlocitor între popor și Dumnezeu, își vinde sufletul. Antiohus, care, după părerea mea, era insuflat de Duhul lui Anticrist, s-a bucurat. Și de ce să nu se bucure când frații se mănâncă între ei? Și l-a pus pe Iason mare preot și Onias a fost exilat. N-a trecut mult și Iason a adunat banii ca să-i trimită lui Antiohus și a trebuit să-i trimită prin cineva, era o sumă mare de bani. Și l-a trimis pe Menelaus. Și Menelaus, când a ajuns la împărate, îi spune, împărate, pune-mă pe mine mare preot în locul lui Iason și eu măresc tributul cu 300 de talanți. Și bineînțeles că anticristul de Epifanes, de Antiohus, a acceptat. Și a început o campanie sistematică de distrugere a credinței în Israel. Menelaus a promis bani mulți, dar n-avea de unde să-i scoată. A trebuit să meargă și să ia bani din visteria templului. Și când a făcut aceasta, poporul s-a revoltat. A început o revoltă împotriva lui Menelaus și împotriva stăpânirii lui Antiohus. Și în anul 169 a trebuit să vină Antiohus cu trupele lui, au asediat Ierusalimul, l-au cucerit, au jefuit templul, visteria, au golit tot ce era acolo. Starea de tulburare a continuat. În anul 168, Antiohus a trimis pe un general al său, Apolinius, și a zis că vine cu o misiune de pace. A venit cu 22.000 de soldați și au intrat în Ierusalim într-o zi de sabat. Știau că evreii nu vor lupta în ziua de sabat. Și într-o zi de sabat au ocupat Ierusalimul, au omorât 80.000 de evrei și au vândut ca și sclavi alți 40.000. Vă dați seama de proporțiile dezastrului prin care au trecut. În anul 167, în anul următor, a interzis ținerea sabatului și a sărbătorilor. A oprit tăierea împrejur, a introdus închinarea la Zeus și în ziua 25-a a lunii Chislev din anul 167 a comis sacrilegiul suprem. A intrat în templu, a pus acolo o statuie a lui Zeus și pe altarul Domnului a jertfit un porc. Și altarul a fost pângărit. Porcul e un animal necurat și altarul a fost pângărit. Asta a fost picătura care a făcut să se verse paharul. Până atunci au mai răbdat oamenii cum au răbdat, dar când a fost făcut actul acesta de sacrilegiu, poporul s-a revoltat. La Modein a venit într-o zi un trimis al împăratului și a spus: trebuie de astăzi să vă închinați lui Zeus. Nu vă mai închinați Dumnezeului lui Israel, închinați-vă lui Zeus. Și era un preot bătrân la Modein, pe nume Matatias. Și i-au spus lui: dă exemplu, tu ești un om respectat în comunitate, vino și închină-te primul. Și Matatias a refuzat să se închine. Un alt evreu, dornic probabil să promoveze, a venit și a zis: lasă că mă închin eu. Și când l-a văzut bătrânul Matatias că vine să se închine unui Dumnezeu străin, a luat o sabie și l-a omorât acolo. L-a omorât și pe trimisul împăratului și atunci a început ceea ce se cunoaște în istorie ca și răscoala Macabeilor. Bătrânul Matatia n-a trăit mult după evenimentele acestea, dar a avut niște fii care au continuat lupta și Iuda Macabeul, supranumit Ciocanul, a fost cel care a luat conducerea luptei armate împotriva ocupanților, împotriva lui Antiochus. În anul 165, Antiochus l-a trimis pe regentul său, pe Lysias, ca să lupte cu Iuda. Și Lysias a trimis o armată sub conducerea generalului Gorgias și au fost înfrânți la Emaus. Au văzut că nu-i de glumă să te lupți cu evreii. În anul următor, 164, Lysias însuși a condus trupele și a fost și el înfrânt la Bet-Sur. Și toată țara a ajuns acum în mâna Macabeilor. Când a ajuns Iuda Macabeul să intre din nou în Ierusalim, a văzut că templul era în paragină. Crescuseră bălării, altarul fusese pângărit, uneltele de la altar fuseseră luate pentru că erau unelte de aur. Și primul lucru pe care l-a făcut Iuda Macabeul a fost să restaureze altarul. Altarul Domnului a fost refăcut din pietre pe care n-a fost pusă unealtă de fier. Iuda a reconstruit altarul, a adus din nou uneltele casei Domnului și exact la 3 ani după ziua în care a fost pângărit altarul, în ziua 25-a a lunii Chislev din anul 164, Iuda a făcut curățirea altarului și a reinstaurat jertfa necurmată în templu. A trebuit să aprindă sfeșnicele de la templu și au anunțat o sărbătoare de 8 zile. Când au pus ulei în sfeșnice, n-au știut cât ulei au și aveau ulei doar pentru o zi. Și spune că a pus ulei în sfeșnice și uleiul a ars timp de 8 zile. Și de atunci în Israel a rămas o sărbătoare, sărbătoarea Hanuca sau sărbătoarea luminilor, sărbătoarea rededicării templului. Și sărbătoarea aceasta este un obicei că în fiecare zi pe menora se aprinde câte o lumină în plus. În prima zi o singură lumină, în ziua a doua sunt 2 lumini și în ultima zi toate luminile din sfeșnic sunt aprinse. Antiochus, când a aflat despre înfrângerea lui Lysias, când a aflat despre pierderile militare pe care le-au avut, a înnebunit. Și mai mult, în versetul 25 din capitolul 8, spune: din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți, se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și așa s-a întâmplat cu Antiochus. Antiochus a nebunit și l-a lovit Dumnezeu cu o boală, spune că avea un miros așa de greu încât nimeni nu l-a mai putut suporta. Nici măcar el nu putea să suporte mirosul și a murit în mizerie și a murit în rușine. Antiochus și-a dat numele de Epifanes, arătarea, Theos Epifanes, arătarea lui Dumnezeu. și i-au schimbat numele din Epifanes în Epimanes, care înseamnă nebunul. Și așa a fost, un nebun care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a împlinit literal toate profețiile făcute aici. A oprit jertfa necurmată, a pângărit altarul, i-a doborât la pământ pe sfinți și a crezut că el este Dumnezeu. Este o întrebare acolo. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vederea despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii, până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și răspunsul este până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Și de la momentul când Antiochus a intrat în Ierusalim prima dată și până când altarul a fost curățit, au trecut 2300 de zile. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care se împlinește, care se împlinește în cele mai mici detalii. Antiochus este un om mânat de Duhul lui Anticrist care a trăit în secolul al doilea. Dar de atunci încoace, Duhul lui Anticrist continuă să fie în lume. Deschideți, vă rog, la 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 5. Acolo apostolul ne spune, capitolul 4, versetul 2, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit, el chiar este în lume acum. Anticrist era în lume pe vremea când Ioan scrie epistola sa. Și Anticrist lucrează în lume. Uitați-vă în a doua epistolă a lui Ioan, capitolul 7. În lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul. De atunci încoace, Duhul lui Anticrist este în lume și s-a manifestat în diferite personalități și chiar mai mult în diferite idei, în diferite curente. Este un Duh care se exprimă în lume și al cărui scop este să amăgească. Eu m-am întrebat de multe ori, de ce oamenii din vremea noastră dau deoparte Evanghelia și se duc la vrăjitori? De ce sunt oamenii mult mai gata, mai pregătiți să accepte tot felul de soluții bizare, să accepte cristale care să le dea sănătate, să intre în rezonanță cu universul și tot felul de alte nebunii? Cum poate o societate modernă, cum se crede societatea noastră, să fie atât de rătăcită în cele spirituale? Și răspunsul este unul singur. Sunt duhuri de amăgire, este Duhul lui Anticrist care lucrează în lume și lucrarea lui este o lucrare de amăgire. Sunt personalități pe care le putem identifica în istorie ca și oameni în care a lucrat Duhul lui Anticrist. Și dacă te uiți la oameni cum au fost Hitler sau Stalin sau Mao, nu poți să vezi decât Duhul acesta de distrugere, Duhul lui Anticrist. Scopul lui Hitler a fost să inimicească pe evrei. Scopul lui Stalin și al lui Mao a fost să inimicească pe creștini. Și ce i-a putut împinge să aibă o ură atât de mare împotriva credincioșilor sau împotriva evreilor? A fost un duh, un duh demonic, Duhul lui Anticrist. Sunt idei care sunt întruparea Duhului lui Anticrist. Ideea evoluționismului, o idee absurdă. Se spune că totul a apărut din întâmplare, că totul este produsul evoluției. N-are nicio bază științifică solidă, nicio bază. Și totuși, oamenii sunt mai gata să accepte aceasta. De ce? Pentru că îi scutește de orice responsabilitate față de Dumnezeu. Dacă ești produsul evoluției, nu ești răspunzător față de nimeni. Și oamenii vor să-L scoată pe Dumnezeu afară, să nu asculte, să nu depindă de El în niciun fel. Este Duhul lui Anticrist, este o amăgire. Duhul lui Anticrist în comunism. Comunismul de la început a fost anticreștin. Nu pentru că au fost creștinii oamenii cei mai răi din societate și n-ai putut să faci din ei oameni care să lucreze și să-și vadă de munca lor. Nu de asta. Ci a fost un duh demonic. care l-a însuflețit de la început pe Marx și apoi pe toți ceilalți, pe Lenin și pe toți ceilalți care l-au promovat. Un duh de amăgire, un duh satanic. Este întruparea lui Anticrist în curente contemporane în muzică. Muzica rock este o muzică satanică. Aveți grijă, tinerilor, mai ales voi sunteți tentați să ascultați așa ceva. Dacă asculți cuvintele, vezi că sunt cuvinte care îndeamnă la anarhie, cuvinte care îndeamnă la revoltă, cuvinte care te îndeamnă să-L negi pe Dumnezeu, cuvinte care arată spiritul de anticrist, spiritul acesta de revoltă împotriva lui Dumnezeu, de a încerca să distrugă tot ce este sfânt, tot ce este sacru. Este exprimat spiritul lui anticrist în arta modernă. Am auzit atâtea exemple de tablouri care profanează tot ceea ce este sacru. În artă, așa numită artă, care n-are scop să dea plăcere privitorului, ci mai mult să stârnească dezgust. Și ajunge arta și ajunge muzica să fie un vehicul prin care se transmite duhul lui anticrist. Te întrebi, de ce este atâta revoltă între tineri? De ce sunt tineri atât de porniți să fie neascultători de părinți? În toate vremurile, în toate epocile, copiii au avut o tendință să fie puțin neascultători, să n-asculte ei chiar întru totul. Fiecare am fost copii și fiecare știm că am vrut măcar un pic să putem să n-ascultăm. Dar în vremea noastră s-a ajuns la niște dimensiuni ale neascultării de părinți, care nu mai pot fi explicate prin conflictul dintre generații și alte explicații simple. Și singura explicație pe care o găsesc este muzica demonică. Este Duhul lui Anticrist care pătrunde în oameni. Duhul lui Anticrist manifestat în religii false. Au venit Baha'i, au venit Sun Yun Moon, a venit New Age, toate aceste idei care să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Și în orice fel, cu orice chip, oamenii să n-asculte și să nu primească Evanghelia. Dar dacă Duhul lui Anticrist este manifestat în felul acesta, în unele personalități, în idei, în curente, în viitor, Anticristul se va manifesta într-un mod care depășește tot ceea ce am cunoscut noi până în prezent. Se va manifesta în trup ca și un lider care să însumeze opusul a tot ceea ce este Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit din cer, așa ne spune Ioan în 6:36. Anticristul va veni din iad, ne spune în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 7. Efectiv, un om care să fie însuflețit de duhul diavolului din iad. Domnul Iisus Hristos a venit în numele Tatălui, Ioan 5:43. Când vine Anticristul, va veni în numele Său. Va veni ca să se mărească numai pe sine. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, ne spune în Filipeni, capitolul 2, s-a umilit, s-a dezbrăcat de gloria cerească, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar când va veni Anticristul, va veni ca să se înalțe pe sine. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, ne spune că se va înălța. Nu va veni smerit, ci va veni ca El să se promoveze pe sine, se prezinte ca și soluția la toate problemele oamenilor. Hristos a venit ca să sufere și prin suferința Lui să ne mântuie. Isaia, prorocul, vede în capitolul 53 și descrie acolo patimile Domnului. Citiți Evanghelie și vedeți suferința Domnului. Când vine Anticristul, citim în Apocalipsa 13, versetele 3 și 4, El vine ca să fie admirat. Vine ca să fie lăudat de toți, să fie zeificat. Domnul Iisus Hristos a venit ca să facă voia Tatălui. Anticristul vine ca să facă voia Sa. Domnul Iisus Hristos a venit ca să mântuie. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Când vine Anticristul, El vine ca să distrugă. Vine să nimicească. Domnul Iisus Hristos a venit ca și adevărul. Ioan 14:6 îmi spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. Când vine Anticristul, vine ca și minciuna. Așa ne spune în 2 Tesaloniceni 2:11. Domnul Iisus Hristos a venit ca să fie în mod suprem revelația lui Dumnezeu. Dumnezeul întrupat. Și în Domnul Iisus Hristos cunoaștem cum este Dumnezeu. Când vine Anticristul, El vine ca și omul nelegiuirii. Ca și întruparea Satan. și va fi o persoană reală. O întrebare. Este oare posibil un asemenea om să ajungă să conducă lumea? Oare ar putea cineva să accepte pe unul care trăiește numai pentru sine, care se înalță pe sine, unul care împlinește numai voia sa, unul care este întruparea diavolului? Poate un asemenea om să ajungă să conducă lumea? Și eu zic că poate. Pentru că lumea noastră contemporană este o lume în criză și criza cea mai mare este anarhia. Este o lipsă de conducere. E o criză politică. Comunismul s-a prăbușit și vedem acum războaie etnice în Iugoslavia, vedem războaie etnice în Rwanda, în fosta Uniune Sovietică. Este o criză politică, este o criză economică, este sărăcie, este șomaj, este inflație, cum greu ne putem imagina. Este o criză mai ales spirituală. Și cred că principala criză a societății contemporane nu este de natură economică sau politică, ci este o criză spirituală. Când oamenii l-au lepădat pe Dumnezeu, au ajuns acum la punctul în care Dumnezeu îi leapădă. Este în cartea prorocului Osea unul dintre cele mai dramatice versete pe care le găsim în Scriptură. Și spune acolo Efraim, care reprezintă toată țara lui Israel. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Câte vreme Dumnezeu pedepsește o țară pentru lepădarea ei de credință, e bine. Câte vreme Dumnezeu îl pedepsește pe un om care s-a îndepărtat de el, e bine. Tragedia este când Dumnezeu nu te mai pedepsește. Când Dumnezeu spune, lasă-l în pace, s-a lipit de idoli, de acum s-a terminat, lasă-l în pace. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, descrie Apostolul Pavel vremurile acestea de pe urmă. Și iată ce spune începând din versetul 8. Versetul 7. Taina fără de lege a început să lucreze, încă pe vremea lui. Taina fără de lege a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci, când ceea ce oprește lucrarea nelegiuirii, și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui, a omului nelegiuirii, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că oamenii refuză să creadă Evanghelia simplă, pentru că refuză să creadă în Dumnezeul dragostei. La un moment dat, spune Dumnezeu, trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și să se nimicească. Unul dintre cei mai mari istorici ai secolului nostru, Arnold Toynbee, a spus așa, prin faptul că am creat tot mai multe arme nimicitoare și în același timp lumea este tot mai interdependentă din punct de vedere economic, tehnologia a adus omenirea într-o asemenea stare de criză, încât suntem pregătiți să zeificăm pe orice nou cezar care ar putea reuși să aducă lumii unitate și pace. Lumea este gata să îndumnezeiască pe orice dictator care îi poate promite acum unitate și pace. Mai recent, un secretar general al NATO, al Organizației Pactului Nord-Atlantic, Paul Henry Spack, a spus: nu vrem un alt comitet, avem deja prea multe. Ce vrem este un om de o asemenea prestanță încât să primească loialitatea tuturor oamenilor și să ne ridice din mlaștina economică în care ne cufundăm. Trimiteți-ne un asemenea om, fie el Dumnezeu sau demon, și îl vom primi. Aceasta este starea lumii. Dacă un om ar putea veni astăzi și să spună, eu voi aduce pace între Israel și Arab, eu voi aduce pace între sârbi și bosnieni, eu voi aduce pace în Rwanda, oamenii sunt gata să-l primească indiferent de ce duh ar fi mânat. Și vedem că lumea se pregătește ca să primească pe un asemenea om. George Bush, într-o cuvântare în fața Congresului, 11 septembrie 1990, a spus, a început o nouă colaborare, o nouă ordine mondială, mai puternică în urmărirea justiției, mai sigură în urmărirea păcii. 100 de generații a căutat această cale eluzivă spre pace, în care domnia legii să înlocuiască legea junglei. O lume în care națiunile să recunoască responsabilitatea reciprocă pe care o au și în care cei puternici să respecte drepturile celor slabi. O nouă ordine mondială. Și încercăm pe toate căile să facem o nouă ordine mondială și cu cât încercăm mai mult, cu atât ai haosul mai mare. Dar este o vreme când Dumnezeu va îngădui să vină Anticristul și să fie cel care reușește pentru o vreme să dea lumii tot ceea ce și-a visat. Cu un preț. Prețul loialității și al ascultării de El. Cred că trăim o vreme în care ne pregătim pentru Anticrist. Uitați-vă la haosul moral, spiritual și economic în care trăim. Este un haos. Și toți așteaptă ceva. Computerele, televiziunea, sistemele de telecomunicații au pătruns acum peste tot. Și posibilitatea de a-i controla pe fiecare este enormă. Fiecare aproape avem în portofel un card de plastic, Visa sau Mastercard. Bani fără bani, nu? Poți să cumperi orice, poți să vinzi cu o bucată de plastic. Nu zic că Visa este rea, rea dacă nu știi cum să o folosești. Dar ne pregătește pentru o societate fără bani, o societate în care guvernul și anticristul care va stăpâni să poată controla pe toți. Și un lucru care este tulburător, cel puțin pentru mine, este rolul tot mai mare pe care l-au Națiunile Unite. O organizație care este necreștină și este chiar anticreștină. An de zile a fost dominată de forțe anticreștine și continuă să fie. Dar toate acestea se adună și merg într-o direcție. Și direcția este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că istoria nu se termină cu anticristul, ci istoria se termină cu Hristos. Pe anticrist, așa ca și pe Antiohus, Hristos îl va nimici cu arătarea lui, cu suflarea gurii lui. Hristos îl va nimici când se va arăta. Și istoria nu se termină în disperare, ci istoria se termină în biruință. Când era pe munte ca să se înalțe, ucenicii au o întrebare pentru Domnul și îi spun: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Dumnezeu le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Ucenicii au vrut să știe când. Și Domnul Iisus le spune: nu vă frământați cu întrebarea când, ci voi trebuie să fiți martori. Voi lucrați, indiferent că va veni stăpânul la straja întâia, la straja a doua, la straja a treia din noapte, voi să fiți gata. Trebuie să fim martori. Trebuie să fim martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria. Trebuie să fim martori în familia noastră, în cercul unde suntem, în societatea unde suntem. Avem de lucru. Avem de lucru. Pentru că toate lucrurile acestea au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Se vor strica lucrurile. Dar chemarea noastră nu este să le ajutăm să se strice, ci dimpotrivă, să fim un factor de bine, să fim aceia care în societate și acolo ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare, să răspândim mireasma Lui, să fim oameni care trăiesc în neprihănire și care grăbesc venirea zilei Domnului. Haideți să ne uităm la puterea lui Dumnezeu și lucrarea Lui, să nu ne lăsăm decepționați și să cădem în disperare pentru felul în care merge lumea. Și haideți să ne uităm la Dumnezeul nostru care biruiește. Dumnezeu este steagul nostru. Dumnezeu este Cel care ne conduce spre biruință. Și Domnul Iisus Hristos, care a înfrânt pe diavol pe cruce, îl va nimici complet cu suflarea gurii Lui atunci când se va arăta. Și avem de ce să ne bucurăm. Pentru că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este și oricine are nădejde aceasta se curățește după cum și El este curat. Haideți să ne curățim!
Haideți să fim pregătiți pentru venirea Lui, să nu fim luați prin surprindere, ci ziua venirii Lui să ne găsească așteptându-L. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic pe cartea Daniel, capitolul 8, versetele de la 1 la 14, al pastorului Livius Percy. Sunt Cristian Souca, până când ne vom întâlni din nou la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, pregătiți-vă pentru întâlnirea cu Iisus Hristos, Biruitorul, și fiți o binecuvântare în lume!
Pași spre Ucenicie.